Radio Kapi. Tataba mama bandeko mbote pe boye bolamu na basango na biso ya tongo Park National ya Virunga ezali na esengo mbuyo pamba te banko ya ishasha na Nord Kivu baboti bana motoba mbuyo esengo monene pona Kongo mobimba pamba te bitumba kubuma bango pamba pamba bikitisaki makasi motango ya banko ina park eye. Likambo ya kokamwa bandeko na Lubumbashi mikolo mileki nzoka nde bato bateka kabiloko ndenge na ndenge ya kotandala mabeleto ya komema na mutu babombaka nde biloko yango ya kobatama na bisika bisengelite lokola na bawese to zongo kati biloko yango kutu mbisi pe ezali moyangeli engumba Lubumbashi ayoka kisango eye pe akendaki ye moko komona bikamwisi yango bongo kaka wana wana abotoli biloko yango pe apanzi bisika kabie. Na itour bilo ya leta elande la kakobika ya baikuna to protection civile esepelite ndenge moko ya basali makele na isika huenzori na maagi akufi lisusu na isika yango. Basali makele baike ya kuna bakufi pe mingi na isika wana nde bilo ya protection civile na ituka ebeli leta asala eloko. Mbote na banso. Park National ya Virunga ezali na esengo mobu oyo pamba te banko ya ishasha na Nord Kivu baboti bana motoba mobu oyo esengo monene pona Kongo mobimba pamba te bitumba kuboma bango pamba pamba ikitisa kima kasi motango ya banko ina park eye bulaibwa sango na yo Denise Lukesu.
Koboto mayango emona na ki uto sanza misato mileki na bayibakengi laka park. Kolandana na bakonzi, ezaliba na motoba ya nkosi oye babotami na lubwaku ya ishasha oye tuka ya Nord Kivu epa iwapi bankosi bayibazalaki kala na likama babandi malimbe malimbe kuzunga. Mpona bakonzi, oye ezali sango malamu penza mpona ekosistem. Balobete milende ya kubate la banyama, kobundisa koboma banyama mpe kubate la bisika oye bafandaka ebandi kobota mbuma. Nkosi oyo kala itika laki pene na kolimwa na etuka oyo mpona bobomi banyama mpe bozangi bokengi ezali kozonga moke moke na bomoi na nzela ya bobateli oyo ebakisami mpe boyokani ya bato ya mboka na nzela ya misala ya PNV oyo esungami na bayimboka mpe ba partenaire motango na bango ezali komata mwa moke eyebisi PNV bana ya sika ya nkosi oyo ezali elembo ya elikia mpona banyama ya zamba ya Kongo. Park National ya Virunga esika oyo UNESCO etangi na mokili mobimba ezali na bikela mundenge na denge oyo ezali na bozwi mingi penza na ndakisa bagori ya ngomba bangubu mpesi koyo bankosi.
Ministre wa ekonomi ya ekolo abemba mimi koloyo na bituka nzike ya Kongo pe kala mingi te azalaki na lisala na Mongala kuna asololi na bilo pe mangomba ndenge na ndenge ndakisa pona kosunga masangu mamonani kuna ebele makoma bisika basengeli na kosomba pe kolia yango pe lisusu kotinda bayi OVD basunga pona banzela bato koleka tope biye ya biloko ya kolia koleka bibonga. Likambo ya kokamwa bandeko na Lubumbashi mikolo mileki nzoka nde bato bateka kabiloko ndenge na ndenge ya kotandala mabele to ya komema na moto babombaka biloko yango nde ya kobatama na bisika bisengeli te lokola na bawese to bazongo kati biloko yango kutu mbisi pe ezali moyangeli engumba Lubumbashi ayoka kisango eye pe akendaki ye moko komona bikamwisi yango bongo kaka wana wana abotoli biloko yango pe apanzi bisika biye. Awa poso ya sika ebandi na mboka mutombo ngindu na Kasai Central ezala bana kelasi tope baboti tope lisusu balakisi ya etelo nkwachila mwana mpasu bayebi kaka te ti sikoyo nini kokomela bango pamba te bamvula makasi bibeta ki poso eleki bipunza ki etelo na bango nyonso ebukani pe sika ya kotangela na etelo yango ezali pe lisusu te nyonso etikali bayi mutombo ngindu kosala ezali kaka kolelela epai ya leta te asalisa bango. Likambo mosusu ya kokamwa lelo bandeko ezali te service national oyo ebongisa ba chege bakoma bato malamu pe eye elone la kabiso ya kolia ebele uta ba mibu miike sikawa service national yango ekabwisi biso lisusu nzoka nde etikala kaka ya kolona bilangate kasi service eye ezali pe kati na kotonga mboka moko ya malamu ya sika na kanya makasese na kombo Mandala City pe kalate nde mboka yango mobimba esi ebelemi awa tokolo baboye bandako ya kofanda bisi bitongami ba wenze ba magazin piscine bisika ya kosakana na kutupe moko isika tata mokonzi wa ekolo akoki koyingela pona kosala mosala soki akomi kuna na Ituri bilo ya leta elandelaka kubika ya baikuna to protection civile esepelite ndenge moko ya basali makele na isika Rwenzori na Maagi akufi lisusu na isika yango. Basali makele baike ya kuna bakufi pe mingi na isika wana nde bilo ya protection civile na ituka ebeleli leta asala eloko. Sango ya Martial Kiza na yo Jean-Claude Luki.
Likama lina likomi sima ya mbula enene konoko o itando ena. Kwa landa matatu liyaboko banza neneke izalaki batimo liwolo leka zomi mbae bazalaki na sema bele wapi bazalaki koluka makele. Engebeni na sango tuzwi kouta bipai na bipai balonga kiku bimisa njote ya baweyi basatu kouta na sema bele na poko ya mokolo wa mosala itano. Basusu zomi bazo kimakasi. Ola polo liyaye ya mokolo maposo ndako ya mosala ya neta etali mambia bukengi ya bana mboka to protection civile o ituka apamele likambolie ya kukwe mabele o itando ena ya kutimo la makele afundi bakolo bitando kuzanga kukamata mokano mwemo sengeli po ya kusugisa makama mana akunduli etile kisanza mibale batimo liwolo balandaki matea po ya kubasinga kuzala ekenge mwoyange li service provincial de la protection civile asengi na bakambi ya bakare minye kusala manso na lombango po ya kukamata meko natini ya kubate la bato bako sala mosala yangonde eko kitisa motango ya makama mwe lobi Robert Njalonga utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Moko mosusu sango ya esengo ezalite baiba mboka miketo na ongwa na etuka Tanganyika bazwi lisungi lisengeli na oyo etali komisa lisanzoto na eleko ya bokono mingi lisusu penza ba mama pambate lingomba consolidation de la paix ya ONU ebongisi pe etongi mapitalo nzike kuna na kala esengela ki bato kotambola ba kilometele milai penza pona kokoma na isika ya mapitalo lisungiliye ekusunga pe batwa na babantu bazali na mboka yango bafanda na kimya pe na boyokani. Pona kusuki sabasango na biso ya lelo, tusengeli koye bate ndako ya bantoma ya RDC. Etikala kama kolomoko te koloba polelete jene kost esalama na Kongo tote baboma boba nyama bayi Kongo ebele penza na mboka na biso. Ndako ya bantoma elobi yango sikawa na makumi pe liboso ya mokili. Pambate posa penza ya RDC ezalakate mokili mobimba elo bapete bikela biango bizali bibe bisengeli kosila pe kosambisama. Sango ya Gracia Mzati na Lingala ya Josue Kefebe.
Na sima ya masolo bakeli mibeko bandimi ekolo Kongo e bakukanisa ba oyo bakufa na bitumba ya este oyo babengi na mukuse genocost. Andre Mbata mukonzi ya mulongo ya politiki pe ya misala ya bakeli mibeko yende asambaki na ndako ya bakeli mibeko. Ya pesi matundi mingi na bandeko na ye bakeli mibeko. Abakisi ete esengeli Kongo mbimba ebunda po ete bikolo misusu endi mapeka nisaka batu oyo bakufa na est. Na yango bakeli mibeko basengi boyangeli makambu ebele mpo na likambu ya genocost. Bango basengi bakunzi bapo na mukolo oyo ekolo mobimba eko sala milulu ya genocost pe esengeli kosala mabungisi po na kukotisa moto nyonso na likambo yango kasi kolandela bato oyo basala mabe oyo na est pe bandima yango. Kasi esengeli kosimba ete mokanda oyo ekomisi genocost mobeko endi mama bakomema yango epai ya mokonzi ya mboka ya mokonzi ya Nations Unies ya CPI pe ya molongo oyo elandelaka alima ya bato na Nations Unies.
Talani batata ba mama bandeko suka ya basango na biso awa totondi bino tokanisi pe mingi baninga ya biso ya mosala ba basungi biso pona kobongisa bino yango bino banso botika ya malamu.